อ้าวเจริญนั่งกัสสมาธิเจริญนั่งสมาธิภาวนากิเลสที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำสมาธิมี มีชื่อว่านิวรณ์นิวรณ์คือสิ่งที่เป็นอุปสรรคกีดกันไม่ให้หนึ่งไม่ให้จิตสงบสองไม่ให้เกิดปัญญาในการปฏิบัติธรรมเป็นการเผชิญหน้ากับสิ่งเหล่านี้ถ้าเราได้หลักในการรู้เท่าทันในการปล่อยวางนิวรณ์ในระหว่างการปฏิบัติเราจะได้สังเกตและปล่อยวางนิวรณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันข้อแรกคือความต้องการและความเพลิดเพลินในกามคำว่ากามนั้นมีหลายความหมายแต่ถ้าสรุปรวมแล้วคำว่ากามหมายถึงสิ่งที่ชอบกามมีตั้งแต่เรื่องหยาบก็เกี่ยวเรื่องทางเพศและตลอดถึงสิ่งละเอียดระหว่างการภาวนามันเกิดอยากคิดในสิ่งที่ชอบสิ่งที่คิดแล้วรู้สึกอบอุ่นมีความสุขซึ่งอาจจะเป็นเรื่องการบันเทิงจะเป็นเรื่องการบ้านการเมืองเรื่องการงานเรื่องกีฬาอะไรที่เราชอบจิตใจไม่ยอมอยู่กับลมหายใจอยากมาเพลินอยู่กับสิ่งที่ชอบนั่นเรียกว่าเป็นนิวรณ์นิวรณ์ข้อที่สองคืออยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบถ้าหยาบอาจจะเป็นความโกรธความโมโหความไม่พอใจนึกถึงเรื่องที่เราไม่พอใจบุคคลที่เราไม่พอใจมีคิดอยู่ในเรื่องนั้นอาจจะเป็นการความไม่พอใจไม่ชอบตัวบุคคลสิ่งแวดล้อมอาจจะเป็นความไม่ชอบตัวเองหรือรำคาญตัวเองที่ไม่สามารถทำสิ่งที่เราต้องการจะทำว่าโทษตัวเองว่าไม่ดีไม่เก่งแต่ถ้าเรามีความไม่ชอบเกิดขึ้น แล้วจิตใจไปหมกมุ่นกับความไม่ชอบอันนี้ก็เป็นนิวรณ์นิวรณ์ข้อแรกจิตใจหมกมุ่นกับสิ่งที่ชอบข้อที่สองหมกมุ่นกับสิ่งที่ไม่ชอบข้อที่สามคือความงุ่งเหงาหาวนอนซึ่งทายาว่าเป็นจะปรากฏลักษณะสับปะงกนั่นจะเป็นนิวรณ์ตัวนี้รวมถึงความขี้เกียจไม่อยากทำคือไม่ยอมทำความเพียรอยากให้สบายสบายทีนี้ถ้าเราภาวนาอยู่กับลมหายใจในจิตใจไม่มีความกระตือรือร้นสักแต่ว่าทำไม่นานก็จะง่วงเพลินอยู่กับความรู้สึกง่วงเปลอๆเหมือนหมอกเข้ามากลืนตัวรู้ลงไปข้อที่สี่คือความฟุ้งซ่านความกังวลคิดโน่นคิดนี่ท่านเทียบเหมือนลิงกระโดดไปกระโดดมาไม่มีเหตุมีผลและข้อที่ห้าคือความลังเลสงสัยสงสัยในคำสอนสงสัยในเทคนิคสงสัยในอาจารย์สงสัยในตัวเองสงสัยทุกสิ่งทุกอย่างสงสัยไปหมดสมาธิเกิดขึ้นในเมื่อนิวรณ์ห้าข้อนี้ดับไปถ้ายังมีนิวรณ์อยู่ในใจก็ยังไม่ใช่สมาธินิวรณ์เป็นการมีหรือไม่มีนิวรณ์เป็นตัวตัดสินว่าจิตใจเรามีสมาธิหรือไม่มีสมาธิพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่านักภาวนาเมื่อดูใจเห็นว่ากิเลสคือนิวรณ์ไม่มีจะรู้สึกปราบปลื้มปิติจะมีความสุขมากพระพุทธองค์เปรียบเทียบว่าจิตใจคนเราเหมือนน้ำใสถ้าน้ำใสมันนิ่งมันสงบแล้วเราสามารถมองผ่านน้ำเห็นสิ่งที่อยู่ใต้น้ำได้ชัดนั่นคือพืชนั่นคือหินนั่นคือปลาเป็นต้นเมื่อจิตใจหลงหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่ชอบเหมือนน้ำผสมสีต่างๆสีชูชาแล้วมันมองไม่เห็นสิ่งอยู่ใต้น้ำเวลาจิตเราหมกมุ่นกับสิ่งที่ไม่ชอบเหมือนน้ำเดือดน้ำมันไม่นิ่งน้ำมันไม่ใสถ้าจิตเรากำลังงุ่งเหงาหาวนอนขาดความคมชัดในการกำหนดก็เหมือนกับพืช ที่ปกคลุมน้ำมองไม่เห็นน้ำถ้าจิตฟุ้งซ่านด้วยวิตกกังวลบนน้ำมีคลื่นเมื่อจิตลังเลสงสัยบนน้ำอยู่ในที่มืดดังการภาวนาก็เพื่อรักษาความปกติความใสของน้ำน้ำใสสะอาดบริสุทธิ์ใสในการอุปมาเราสามารถมองเห็นสิ่งอยู่ใต้น้ำเพราะน้ำมันใสมันนิ่งข้อนี้เปรียบเทียบกับผู้จะเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงเกิดปัญญาเกิดวิปัสสนาเพราะจิตใจเรามันนิ่งมันใสนั้นการกำหนดลมหายใจเป็นวิธีภาวนาที่พระพุทธเจ้าเองทรงใช้ตลอดชีวิตของพระองค์พระอรหันต์พระอริยเจ้าจำนวนมากนับไม่ถ้วนเลยที่ได้บรรลุธรรมด้วยการใช้ลมหายใจเป็นหลักใหญ่นั้นการกำหนดลมหายใจเรียกได้ว่าเป็นการตามรอยพระอรหันต์นั้นเป็นสิ่งที่ทำยากแต่เมื่อเจอสิ่งที่ทำยากเราจะยอมแพ้ไหมหรือจะสู้สิ่งยากอันไหนจะดีกว่ากันมีอุปสรรคไม่ยอมแพ้ใช้ปัญญาใช้ความตั้งใจข้ามพ้นอุปสรรคนี่แหละก็ตัวปุ่นอยู่ตรงนี้เราก็ค่อยปรับการทำความเพียรให้พอดีค่อยสังเกตจิตใจเราอันฉันจิตใจหดหู่ไม่ค่อยมีกำลังเราจะใช้วิธีนึกถึงแสงสว่างหายใจเข้านึกถึงกายก็ใจสว่างหายใจออกแผ่ความสว่างออกไปทุกทิศทุกทางไม่ว่าใช้จินตนาการช่วยเราใช้เมตตาภาวนาพร้อมกับอานาปานสติก็ได้เราใ จากความรู้สึกที่เรียกว่าเมตตาด้วยการระลึกถึงสิ่งและคนที่น่ารักเช่นเด็กเล็กๆหรือว่าลูกหมาลูกแมวอะไรที่เห็นแล้วรู้สึกน่ารักจังความรู้สึกรักอย่าไม่มีเงื่อนไขเป็นสิ่งที่เรารู้จักอยู่แล้วพอจับความรู้สึกอย่างนั้นก็แผ่ไปกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกเหมือนลมหายใจเป็นสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตการภาวนาคือการแก้ปัญหาฝึกให้มีปัญญาในการป้องกันในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการกำหนดลมหายใจเราไม่รังเกียจอุปสรรคเราจะได้ปัญญาประสบการณ์ที่ดีในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น